blaðsíða 10. Sem betur fer lægði stormin þegar leið á nóttina og þegar dagaði komu þau auga á fjöllin á Íslandi í fjarska. Þegar sólin kom upp skein hún á fjöllin og hvíta jöklana inni í landinu. Það var falleg sýn. Fólkið um borð reis upp hvert af öðru frá hvílustað sínum til að sjá þetta nýja land. Gleði og eftirvænting var ríkjandi um borð. Þetta er Ísland, hrópaði Þorvaldur. Eiríkur hafði haldið að Ísland væri allt þakið ís, þegar faðir hans hafði talað um að flytja þangað. Nú gat hann séð að svo var ekki. Við þeim blöstu líka skógi eða grasi vaxnar hlíðar. Hér getum við lifað í friði, hugsaðan. Hópur farfugla flaug yfir skipið í átt að landi. Þeir komu árlega frá suðlægum löndum og Þorvaldur hafi fylgst vel með flugi þeirra. Hann vissi að þeir gátu vísað leiðina að landinu í norðri á þessum árstíma. Þorvaldur studdist jafnan við gang sólar þegar hann sigldi fjarri löndum og það hafði hann gert nú. Hann var einnig vanur að taka mið af stjörnum á siglingum sínum, einkum pólstjörnunni, en stjörnur sjást ekki á björtum sumarnóttum svo langt í norðri. Þorvaldur stýrði knerrinum vestur með landinu. Karl, frændi hans, hafði numið land í Borgarfirði fyrir mörgum árum. Nú vildi hann hitta hann og spyrja ráða. Til þess að komast þangað vissi hann að sigla átti vestur fyrir landið. Þau fylgdu strönd landsins í nokkur í fjarlægð og tóku eftir að það voru margar ár á þessu svæði. Nokkrar þeirra hlutu að koma frá jöklunum inni í landinu, því vatn þeirra litaði hafið grábrúnt, langt á haf út þar sem þau sigldu. Þegar þau höfðu náð fyrir nes við landið vestanvert, sigldu þau inn Faxaflóa. Þeim fannst landið sem blasti við þeim fagurt, með háum fjöllum og grænu láglendi. Við norðurströnd Flóans var langur fjallgarður og vestast á honum var stór, keilulaga jökull. Þorvaldur áleit að það væri Snæfellsjökull sem hann hafði heyrt um. Lengra inni í Flóanum sáu þau lítinn veiðibát. Þorvaldur sigldi að honum og fékk góða leiðsögn um hvernig þau gætu ratað í Borgarfjörð að bæ Karls.